Þá heyrðum við frásögn Svavars Guðmundssonar, félagsmanns okkar, en hann heimsótti spænsku blindrasamtökin sem hafa höfuðstöðvar í Barcelona. Og þar var margt að skoða. Þessi frásögn birtist á lista á Facebookinni eða Facebookinni sem heitir Nýr blindlist. Og frásögnin birtist þar 24. febrúar síðastliðin.
Nýverið átti ég þess kost að heimsækja höfuðstöðvar blindra samtakan í Barcelona en það í annað skipti sem ég fæ slíkt tækifæri en áður hafði ég heimsótt þau úti í Kaliforníu. Það tæknideildina þeirra. Heimsóknin nú til blindrafélagsins í Barcelona en umráðasvæði allt Katalóníu fylki, var afar ánægjuleg og ekki hvað síst fróðuleg. Samtökin heita ONSE, Organización Nacional de Ciegos Españoles. Mig langar að deila upplifun minni af heimsókninni með ykkur. Það tók á móti mér og spænskri vinkonu minni blindrakennari og yfirmaður stofnunarinnar. Mikil öryggisgæsla í húsinu og kemur það til út af hryðjuverkaógn sem víða vofir yfir. Við áttum það bil 2 klukkustunda samtalum starfsemi félagsins og stöðu blindra og sjónskertra á Spáni. Á Spáni eru 72.000 félagsmenn blindrafélagsins og eru 65% þeirra yfir 60. Ólíkt því sem hérlendis blindrafélagið og þjónustumiðstöðin starfrækt sem ein heild og sjálfseignastofnun að ræða. Þau eru í stóru og rúmgóðu húsnæði á 4 hæðum og á götuhæðinni starfrækja þau kaffihús sem býður upp á drykki og léttan mat og þar vinna blindir jafnt sem allsjáandi. Þarna koma allir saman blindir sem sjáandi og umhverfið afskaplega notalegt. Blindrafélagið á Spáni starfrækir stærsta lottóvið þar í landi þar sem dregið vikulega og sumar vikurnar oftar en einu sinni í viku, sérstaklega í kringum rauðar daga. Blindrafélagið með sölu bása út allt á Spáni og margir blindir og sjónskertir vinna við að selja lottómiða í básónum og víðar. Blindrafélagið nýtur mikils velvilja á Spáni og nánast hvert einasta mannsbarn þekkir að einhverju leiti til starfsemi þess og það ekki síst slottófinu og framgöngu og frumkvæði félagsins að þakka hvað sýnileika varðar. Hvað sýnileika varðar þá hafa þeir komið sér upp neti sjálfbóðaliða sem skipta þúsundum sem vilja hjálpa til. Sem dæmi Jón á Seltjarnarnesinu í Katalóníu óskaði eftir því að einhver myndi aðstoða sig við að komast til læknis á morgun. Þá sendir blindrafélagið tölvupóst, skilaboð til allra sjálfbóðaliða sem búa á Seltjarnarnesinu í nágrenni við Jón. Og að þeirra sögn hefur þetta sjálfbóðaliða kerfi reynst afar þýðinga mikið og skapa mikið öryggi í því umhverfi. Einnig hafa blindrasamtökin nátt frumkvæði að því að setja og koma fyrir hljóðnemum í öllum ferðarljós við gangbrautir í Barcelona. Þar sem viðkomandi blindur eða sjónskertur einstakilungur fær úthlutað lítilli fjarstýringu þar sem hann getur virkjað umferðarljósin og neminn fer í gang og gefur frá sér 2 mismunandi tíðni hljóð, annað fyrir grænt og hitt fyrir rautt ljós. Í dag þessi tækni sett inn í öll ný umferðarljós og verður að klára setja inn í öll gömul umferðarljós í borginni. Einnig hafa þeir staðið fyrir því að undanförnu í samvinnu við lestarkerfið að koma fyrir dúkarenningum og bólum á brautarpallana og víðar á lestarstöðvunum svo blindir eigi auðveldara með að rata þar Einnig hafa þeir komið auka hljóðmerki inn í lestarkerfið sem gefur til kynna ákveðin tíma, það hversu langt í að lestarhurðin lokar og svo framvegis. Þeir eru með alls konar á prjónunum til að auka og bæta umferli blindra og sjónskertra þær í landi. Forstöðu kona stofnunarinnar sem ég átti fund með blind og notast við leiðsöguhund. Yfirmanneskja yfir blindra kennur honum blind, einn af 3 sálfræðingunum blind og það sama á við félagsfræðinga stofnunarinnar. Lífsreynsla skiptir máli þegar takast þarf á við raunveruleg áföll. Þau skipta þörfum blindra og sjónskertra upp í aldurshópa sem ég ætla ekki að tíunda hér en eitt af forgangsmálum stofnunarinnar atvinnu þáttaka blindra og sjónskertra fyrir þá sem á vinnualdri og hafa til þess getu. Mikil áhersla lögð á að virkja og koma nýblindu og blindum og sjónskertum út á vinnumarkaðinn og hefur það gengið vel þar sem félagið nýtur mikil svelvilja í samfélaginu þrátt fyrir þó nokkurt atvinnuleysi á Spáni. blindir og sjónskertir fá laun frá fyrsta degi eftir að þau eru komin til vinnu og fylgir blindrakennarinn þeim úr hlaði og öll eftir fylgni forgangsatriði. Þessu algerlega öfugt farið hérlendis en ég tala út frá minni reynslu auk þess sem viðkomandi fær engin laun fyrstu mánuðina ef en fyrir svo kallaða vinnupröfu hjá virk. Fólk þarf að borga með sér sem fjarri lagi að vera uppbyggjandi. Blindir og sjónskertir starfa í flest öllum greinum atvinnulífsins allt frá því að starfa við jógúrt, framleiðslu, bókhald og lögfræðistörf en einn þekktasti lögfræðingur Barcelona blindur. Hjá félaginu starfar viðburðarstjóri sem sér að skipuleggja alls konar viðburði og útvega góð kjör og fleira sem þarf að gera og græja allt sem því fylgir. Hann sér að skipuleggja ferðir í leikhús, tónleika ferðalög erlendis og fleira. Þau myntust á að það hafi 30 manna hópur haft hug á því að koma til Íslands en þau hafi hætt við vegna verðilags og þess í stað farið til Rússlands. Ég bauðst til þess að vera þeim innan handar með skipulagningu og kanna verðtilboð og afsláttarkjör ef þau höfðu ennþá hug á að koma til Íslands, tóku þau vel í það. Að lokum var mér boðið að skoða öll þau hjálpartæki sem þau hafa til sölu í verslun sinni á jarðhæð hússins og kendi þar margra áhugaverðara hluta sem gagnast blindum og sjónskertum við dagleg störf sín. Það var ekki fyrir síðast liðin haust að ég komst að því að blindrafélagið í Hamra hlýð 17 hefði ýmis hjálpartæki til sölu, en þá hafði ég verið lögblindur í 4 ár. Ég benti á þetta í grein á blindratækni fyrir 1/2 ári. Ferðin endaði síðan á því að þau sýndu mér og sögðu frá íþróttaaðstöðunni sem þau hafa í húsinu þar sem blindir og sjónskertir geta komið saman og stundað líkamsrækt, jóka og margt fleira. Undir handleiðslu engaþjálfara og annara kennara, alltaf kostnaðalausu. Kveðja kær.